Гаворить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На працягу наступної півгодини серед інших ми обміркуємо ситуацію в Україні після уварвання кольона російських грузовиків на територію Луганської області. Успомнім померлого депутата опозиції БНФ у Верховному Совєті 12-го скликання Бориса Гюнтера і довідаємося, як слідчий комітет адреагував на факт збиття смалевицького агронома Ганни Крапівки. Сьогодні у першій половині дня кольона російських грузовиків, знібита гуманітарним грузом, без згоди українських уладів пересекла межу з Україною. Український бок назвав це військовим уварванням. Межу пересекли більш за 100 грузовиків. Про це заявив президент України Петро Порошенко. І він так само повідомив, що запотребував від Росії вернути ситуацію у правове поле. Російські сродки масової інформації повідомляють, що в Україну заїхали вже усі 280 фургонів і що вони вже досягнули Луганську. Годину тому ми обмірковували гэтую ситуацію з беларускім журналістом у Києві Юрієм Свірком.
Ну, почну з найбільш свіжого і цікавого. Тільки що один з луганських журналістів, головний редактор місцевої газети «21 век» Юрій Юрів повідомив, що грузовики російські вже у Луганську. Вони вже приїхали і зараз почнуть їх розгружати. Гэта першая навіна фактычна, таксама некаторыя украінскія сайты спасылаюцца на расійскі тэлеканал Life News, што яны ўжо даехалі і што ўсе 55 кіламетраў ад мяжы грузавікі прайшлі без праблем і прыехалі ў цэнтр Луганскай вобласці. Тым часам прэм'ер-міністр Украіны Яценюк казаў, што Расія разлічвала, што гэты гуманітарны канвой будзе разбомблены. Ён так і сказаў, зараз яны чакаюць, што некалькі машын у гэтага канвою будуць разбомблены, каб матываваць на ўвесь свет, што гэта хунта. І яшчэ Яценюк дадаў, што тыя першыя 34 грузавікі, якія даглядалі і афармлялі украінскія мытнікі, былі фактычна парожнія, на траціну толькі запоўнены. Яны могуць весці 25 тонн, а ў кожным было не больш за 8 тонн грузаў. І ў першым знайшлі толькі 800 кілаграмаў гарбаты, гэта толькі пару мяхоў.
Юрій, які меркаванні виказуються в Україні адносно змістів гэтых фургонаў, амаль 300 грузовиков?
Офіційні влади кажуть, що нічого про гэта не ведають, гэта найбільше їх абурає, тому що Росія сама взяла і накірувала невідомий груз у іншу державу без дозволу, без дозволу гэтай держави, без уделу Червоного Крижа, міжнародної організації, порушила всі домовленості, що були. Росія заявляє, що вже всі 280 грузовиков пересекли межу і їздять по території України. Хтось ці казав з українських владів, то не дозволять їм проїхати. Так само були повідомлення, що спиняли їх. Але, не глядячи на всі заяви, що Луганськ знаходиться у оточенні українських військовців, фактично безперешкодно, принаймні, частка грузовиків доїхала до Луганська, і там їх вже будуть приймати місцеві сепаратистські влади.
І ось якраз тоді питання до вас у сувязі з воєнною ситуацією на сході України. Повідомлення, відомо, суперечливе. Коли слухаються російські телеканали і читають агентства, одна ситуація, коли читають українські інформаційні стужки, то ситуація інша. Але агулом узникає ураження, що українські війська проіграють апошній тиждень бої з сепаратистами. Як гэта бачыцца вам з Києва?
У Києві шмат хто чекав, що до Дня Незалежності, до 24-го, це буде все вирішено, що Донецьк і Луганськ будуть взяти, але у неділю у Києві відбудеться парад, а гэтыя гарады все ще під контролем сепаратистів, як їх називає Росія, повстанців. Українська офіційна влада заявляє, що там фактично тільки російські бойовики. Росія заявляє, що це внутрішній конфлікт, громадянська війна, і там українські повстанці. Істина, неділя лежить посередині, але шмат хто з українських громадських діячів і політиків виказує занепокоєність, що офіційні лічби українських втрат справді можуть бути занижені, тому що ніяк незалежним шляхом їх підтвердити немагчимо. Тим не менше, офіційно повідомляється, що вже некілька сотень українських жовнірів загинуло і тисячі поранених. І це відомо, що ці лічби весь час повеличуються, і українська влада мусить нещо з цим робити. Гучать вже голоси, що треба ніяк домовлятися, і якраз можливо на зустрічі в Мінську, що відбудеться 26-го, Порошенко нещо і буде пропонувати на кшталт того, щоб спинити ці воєнні дії. Тим не менш, Київ заявляє, що територіальна цілісність України – це головне, і що далі Київ буде її обороняти.
Ось менавіта на кшталт Мінської зустрічі. Чи нема у вас інформації, що Порошенко пред'явить Путіну ніякі необвержені докази у присутності міжнародних політиків, докази присутності російців в Україні?
Українська влада збирає такі докази. Наприклад, у тим же Луганську зараз знаходяться 8 десантників з Псковської дивізії. Це викликало вже міні-скандал у Пскові, але в усій Росії на центральному рівні це не повідомляють. Вельми шмат доказів зібрав український бок того, що справді кадрові російські військовці знаходяться на території України. Є і фотодокази, і відео, і документи, і обстрілюють з території Росії. Тому, менавіто, коли будуть присутнішати три європейські комісари, Порошенко може поспробувати це зробити. Але чи зробить це він, поки що у Києві офіційно не повідомляється.
Про ситуацію в Україні з Києва розказував білоруський журналіст Юрій Свірко.
Жива свобода з Сергієм Обламійком.
Уже більш за 150 заміжних журналістів звернулися у Міністерство заміжних справ Білорусі з просьбою акредитувати їх на зустрічі Україна, Європейський зв'яз, Митний зв'яз. Про це Радіо Свобода повідомили сьогодні у прес-службі Знішньополітичного відомства Білорусі. Однак багато експерти з певним песимізмом ставляться до перемовів і їх виніку у Мінську. Розказує Володимир Глот.
Зустріча запланована на 26 жнівня. У ній будуть удільничати чотири президенти – Петро Порошенко, Владимир Путін, Нурсултан Назарбаєв і Олександр Лукашенко, а так само верховний представник Єврозв'язу у питаннях безпеки і знішньої політики Кетрін Ештон, віце-старшиня Єврокомісії Гюнтер Еттінгер і комісар по гандлі Карл де Гухт. Президент України 21 жнівня заявив, що на Мінській зустрічі має намір домовитися про мир, бо весь світ стомився від війни. І він підкреслив, що у Мінську будуть закликати забрати бойовиків з України. Упевнені, що ми це здолеємо зробити. А Дмитро Пясков, пресовий секретар президента Росії, сказав, що у Мінську будуть обмірковувати катастрофічну гуманітарну ситуацію на сході України. Директор Центру європейської трансформації Андрій Єгоров без особливого оптимізму ставиться до Мінської зустрічі. Свою позицію він тлумачить «Свободі» так.
Я не думаю, що тут у цій формації там вдасться до чого-небудь домовитися. Я не бачу зацікавленості перших Росії у цих домовленостях. Ставлене в дальнейшу до стабілізації ситуації буде користатися як маха протягує час. Треба жадання сторон домовлятися, а не протягувати конфлікт. І тут ми бачимо, що у Росії попросту нема таких інтенцій. Але ж, це важливий процес, і тільки дипломатичний процес перемоги України без просягнути.
Без уделу Злучених Штатів Америки Мінську зустрічу повновартісною не назовеш, лічить політичний оглядальник Роман Яковлєвський. І він сказав Свободі, що відсутність представника Злучених Штатів негативно одоб'ється на зустрічі у Мінську.
Лукашенко говорив про це мероприємство, у його літку махчимих удельників фігурували Злучені Штати. Але як стало пізніше, представника Злучених Штатів у Мінську не буде. А все признають велізарну роль менавіто Злучених Штатів в уплыві на українське керівництво. Так ось відсутність представника Злучених Штатів ще більше додає песимізм і так само не до оптимізму і заява намісника керівника адміністрації Порошенка з Подорочалова, який каже, що Україна не погодиться, щоб конфлікт з Росією був чаще, клеище. От себя добавлю, я в Приднестровье. На мою думку, боль будет вырешаться именно завтра, когда с подаренной Меркель наведая Киев. Это демонстративный визит в поддержку Порошенко, а белорусская штука для контактов. Это возможность для Путина тянуть час.
Где конкретно будет проходить Минская встреча, покуль неведомо. Логистичное питание еще распрацовывается, сказали Свободе у Министерства замежных справ Беларуси.
Про будучие перемовы в Минске вокруг украинского кризиса рассказывал Владимир Глот, и этой же теме будет присвечен сегодняшний выпуск «Экспертизы свободы».
Чи варто складати серйозні чекання на зустрічу президентів Білорусі, Росії, Казахстану і України при посередництві чиновникової розв'язу, яка має відбутися 26 жнівня у Мінську? Що означає той факт, що європейські політики знову наведують білоруську столицю? Чи має шанс Олександр Лукашенко змінити свій міжнародний імідж? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць кіраўнік праекту «Беларусь Security Блок» Андрей Паротнікаў і кіраўнік рады міжнароднага консорцыума «Евробеларусь» Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
«Экспертыза свабоды» ў нашым эфіры пазней сёння. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Сегодня в первой половине дня колеса российских грузовиков с небитым гуманитарным грузом без згоды украинских уладов пересекли межу с Украиной. Украинский бок назвал это войсковым уварванием. У Минску помер былый депутат оппозиции БНФ у Верховном Совете 12-го скликания Борис Юнкер. Ему было 70 годов. Молодые филологи, выкладчики белорусской мовы от початку нового навучального года вырешили организовать курсы белорусской мовы для самых маленьких. Уроки-кроки для Беларуси. Служба внутренней безопасности следствия комитету не подтвердила информации интернет-СМИ про то, что после сбития агронома Ганны Карпилки супротивница Смолевицкого отдела следствия комитету небыто пропоновывала заняться справу. Вы слухаете Радио Свободы, и зараз на чарзе наше пытанне. Чаму в Беларуси цены растут гэтак так само хутка, як во Украине, где отбылась революция и где война? Отказывают жыхары Могилева.
Эти вопросы к моему однокурснику Александру Григорьевичу. Он за все отвечает. Самый последний обломок социализма в Европе. Пока этот обломок будет существовать, цены падать не будут.
В Украине я не была, не знаю. А про Белоруссию скажу, ну что ж, инфляция есть, у нас нестабильно. У нас плохо работает промышленность, у нас нет передовой технологии. Мы не выпускаем конкурентно продукции.
Экономика развивается не в том направлении. Лет 15 назад, когда были нормальные деньги, и эти деньги нам было разумно вложить в экономику. Не сейчас, когда бросились перестраивать. И уже давно было прибыль бы.
В Украине просуя рыночная экономика, у нас плановая. И мы зависим полностью от России. В властных структурах работают много людей, их некомпетентных. Лучше предпринимательство. Чем более конкуренция выше, тем ниже цены.
Дякуючи намаганиям нашего урада, экономика Беларуси не надто отрознивается от экономики страны, где идет соправданная война. Меня это не удивляет. Все кричат, что как не было только войны, а и Беларусь одна из лидеров по инфляции.
Белорусский народ адаптировался к этому, и он не удивляется ростом цен. Но то, что происходит в Украине, я бы не хотел. Война – это страшно. Какие бы цели она ни преследовала.
Этот вопрос надо задать экономистам из правительства. Цены-то сверху спускаются. Нам говорят, что они там руководят. А если бы руководили, я думаю, что было бы больше толку.
В принципе, нормальный рост цен. В то же время и зарплаты, наверное, соразмерно растет. Там не растут зарплаты, никакой развития экономики. Если растут зарплаты, должны расти и цены, соответственно.
У нас в стране, как я понял, просто своим людям почему-то дороже продают, чем на экспорт. Может, с этим связано?
Потому что у нас мало своих ресурсов. Если было побольше нефти и свой газ, было все нормально. Там люди вообще, когда им сейчас работать? Они будут воевать, что им делать? Чиновники-то зажженные.
Там зажженные. У нас еще, наверное, не совсем, не успели.
Что-то с экономикой, наверное, неправильно.
Народ виноват. Я не буду говорить, кто у нас виноват.
Проблема находится сверху. На самой высоте.
Такие отказы мы отримали у Могилёва на питание, чему в Беларуси цены растут и так само худко, как в Украине, где отбылась революция и где война.
Живая свобода с Сергеем Обломейком.
У слідчим комітеті провели службову перевірку після публікації у сродках масової інформації про збіття агронома фермерської господарки «Дружба» Смолєвицького району Ганни Крапівки за те, що вона зафіксувала на фото, як районні начальники нібито крали капусту на полі господарки. Про виніки перевірки повідомляє Олег Грузділович.
Служба внутренней безопасности следственного комитета не подтвердила информации интернет-СМИ про то, что после инциденту, ведущий проверку факта сбития агронома Ганни Крапивки, следствие за Смолевицкого отдела следственного комитета небыто пропоновывало потерпелой замять справу. Про это корреспонденту «Свободы» поведомил представник следственного комитета Сергей Кабакович, який отказывает за связи с медиами.
Акцентирую, что наша служба собственной безопасности проводила внутреннюю проверку по данному факту. По результатам, которые конкретно установлены, что то, что было размещено в интернете, оно не соответствует действительности касательно действий следователя. Следователь, говорить проще, не предлагал вещи такие, как там «давайте замнем» и тому подобное, 5-10. То есть это было установлено в ходе проверки, которую проводили.
Поводле представника следственного комитета, сам инцидент с крадежем капусты и сбитием Ганны Крапивки проверяется.
Смолевичский районный отдел следственного комитета разбирается в обстоятельствах хищения овощей, а также причинение телесных повреждений девушке, пресекавшей это хищение. По причиненным телесным повреждениям Государственным комитетом судебных экспертиз проводится судебно-медицинская экспертиза, на основании которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Так само Сергей Кабакович попередил, что за лживый донос на службовую особу, який получается за обвинувачиванием у тяжким службовом злочинстве, погрожает до 5 лет зневолення. 20 жнівня у інтернеті з'явилися зв'язки, поводле яких агронома господарки «Дружба» з Львівського району Ганну Крапівку збили мужчини, коли вона сфотографувала, як тія нібито крадуть капусту на полі господарки. Про мужчин повідомлялося, що це високі чини з району. Ганна Крапівка з переломом руки трапила у шпіталь, де її навідувала слідчого комітету. Поводле першопочаткової інформації, слідча нібито пораїла замять справу, коли побачила, хто на здимку. Потерпілая Ганна Крапівка сказала після цього своїй знайомій, що боїться за свою безпеку. Тепер Ганна Крапівка на контакт з журналістами не виходить, її мобільний телефон відключений. Сьогодні оказався відключений телефон господарки «Дружба», по яким ще вчора «Свободі» підтвердили, що Ганна Крапівка працює агрономом і у її була зламана рука. Намісник Смолєвицького прокурора Роман Лєсін відмовився коментувати інцидент кореспонденту «Свободи», спославшися на занятість.
Зменську передавав Олег Грузділович, а зараз про я ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Яка система охови турмов найбільш ефективна? Чи можна вилічитися від шизофренії? І чи можливо закохатися у педофіла, гвалтовника і забойцю? Відкази на ці питання у новій передачі серії «Подорожжя свободи». Ми їдемо у Гайдюнішки, що під Вороновим, де у замку Нонхартов знаходиться знакомита турма «Вар'ятня».
Подорожжя з Дмитра Бартосіка у нашому ефірі пазніше сьогодні. 11 кастрічника Лявон Вольський збирає у Вільні 3000 білорусів на концерт «Вільня. Воля. Вольський». Представить публіці апошній альбом громадознавства по-ранішому можна тільки у сусідній столиці, розказує Саша Інфельд.
«Ми не рвемося у Менськ-арену», каже Лявон Вольський. Тому концерт відбудеться у театрі «Арена» у Вільні, а у якості бонусу до квитка уже традиційно обіцяють безплатні візи. «Ми не хотіли заблитись нашого слухача і показувати, що нам нечто дозволено», тлумашись Лявон Вольський.
Концерт буде поділятися на 2 частки. Це, власне, презентація альбома «Громадознавство». Така концептуальна презентація з концептуальним освітленням і так далі. Ми ще не відомо, що по черговості, звичайно, безумовно, нову програму ставить напереді, а ніякі старі гіти і так далі ставить у другу частку. Ми напружено думаємо, не відомо, як нам зробити. Врешті-решт, безумовно, прийдемо до ніякої виснови. Друга частка – це пісні різних годів моєго авторства. Ну, такі досить, які були популярні, і які тепер популярні. Там «Поетерний шарж», «Три черепахи», може бути, родился, тут некие такие.
Шматтысячные выезды белорусов у соседнюю Вильню на концерты забороненных на родиме музыкал спочатку яшчэ заховывали протестный драйв. Теперь это уже с большего забавляльное подорожа с бесплатными визами и махчимостью разом с доброй музыкой на 3 дни опынуться в Европе. Лявон кажа, что плюсы и минусы этой ситуации уравноваживаются.
Минусы такие, что треба ехать в іншую краину, это серьезные выдатки. Например, то, что когда мы просто играли тут, в Минску, в некой зале, то приехать в хаты на саунд-чек, заходя платить аренду еще на день и там репетовать на пляцовце, это все равно такие выдатки, не такие великие, как все эти переезды, платы разных там страховок, житла и так далее. Плюс громадознавство, мы будем играть с оригинальным складом. И записывали это все это норвежские музыки. И нам с басистом Олесем Братишком Ушкевичем будет за несколько дней перед концертом подъехать туда на такие репетиционные перед достаточно складано. Потому что это все-таки иншая краина. Но дает складанности то, что у нас визовый режим. Во-первых, треба робить визы. И теперь это не видится на все бытом спрошении этого режима. На мой погляд, все ускладняется с каждым годом. Это безумные проблемы. А плюс то, что там не треба себе стремливать, не треба бояться того, что перед концертом пробить некие таймничие люди с таймничими документами, будут повсюль совать свой нос, повсюль нечто пытаться у администрации, полохать эту администрацию, она будет все белое бегать и просить не кричать «Живи Беларуси». То, что там у великой такой зале можно, например, не быть пива. Я не за то, как народ пил алкоголь перед концертом, а все-таки пиво пить не дает. На рок-концерт, это органично, это все добывает. Обмежевание с этим у нас на фестивалях проводит до того, что люди просто в автобусах, которые довозят до пляцовки, просто пьют горелку и потом неадекватно приезжают на концерт. Все-таки это Европа. Тому там почувается больше вольно, и публика так само почувается больше вольно. Это великий плюс. Он может быть варт и...
На сайте мультимедийного ресурсу 34 Магнет, где 25 соковика з'явилось громадознавство, позначено, что его спамповали больше за 6,5 тысяч человек. Редакторы выдания кажуть, что каб доведаться колькость тых, у чьи в уши трапил альбом, лишь бы можно смело помножить на 3. Вольский оценивать поспех альбома покуль не берется.
Покуль мы не проведем концерт, ни про что нельзя накладом мерковать. Безумовно, вот выйти абсолютно разные, для некоторых этот радикальный формат он неприемный, потому что люди уже адаптовались давно до новокольной речаистности, а некоторые из них навык не бачили иншей речаистности, а бачили только эту. Безумовно, я разумею, что некоторым это неприемно слухать такие речи, какие гучат в громадознавстве. И я чекал, что будет некоторая негативная критика от непрофессийной критики от народных масс. Але вельми разные воздухи, так что тут тяжко мерковать. Погляди на концерт. Ну, есть навык и позитивные, видите, досить шмат, как не дивно.
Нагадываем, что концерт Лявона Вольского отбудется у Вильни 11 кастрычника.
Вы слушаете Радио Свобода. Помер депутат Верховного Совета Беларуси 12-го скликания Борис Гюнтер. Он родился 2 вересня 1943 года. У Верховный Совет 12-го скликания был обран от Гомельской Сельмашевской округи. С первого дня утворения оппозиции БНФ был ее активным сябром, узнагороджены медалем Литовской Республики памяти 13 студеня. После скончения депутатских полномоцтв он певный час працавал у правооборонном центре «Весна». Про Бориса Гюнтера рассказывает Ина Студзинская.
До обрання депутатам Верховного Совета 12-го скликання Борис Гюнтер працаваў рабочым на гом сельмашы. Не ўваходзіў ні ў якія палітычныя партыі, не быў грамадскім актывістам. Але заўсёды вызначаўся актыўнай грамадзянскай пазіцыі, кажа паплечнік Бориса Гюнтера па фракцыі БНФ у парламенце 12-го скликання Олег Трусаў.
Ён свой рабочий, працаваў на заводе. Это вот рабочая інтэлігенцыя. Тым больш, что люди, якія прыйшлі к нам по зову сэрца. Яны ж не былі, ну, некіх палітычных партый. Ён тады яшчэ добра мову не мог вывучыць. Потым вывучыў, размаўляў па-беларуску. Тым больш, что па пашпарту немец. Это сейчас гаворыць о тым, что ніякіх беларускіх нацыяналістаў не было. Для нас самая была галоўная незалежнасць Беларусь. У нашай апазіцыі ён увесь час быў на першых месцах. І дарэчы, яму і ў Літве літоўцы далі яму медаль. Так что хороший быў чалавек. Іншая справа, што калі каденцыя наша скончылася, і мы сталі фактычна непатрэбныя нікому, ён трапіў такі крызіс все. Многие из нас не знайшли своего места потом в житті, многие померли. И завжди один из своих героев при житті памяти наших. Хай ему земля буде пухом, человек он был вартий. Беларусь вартий того, как его не забывали.
Борис Гюнтер был секретарем постоянной комиссии Верховного Совета у питаниях працы, ценов, занятости и социальной обороны насельництва. Про Бориса Гюнтера узгадывая ягоный коллега, старшиня этой комиссии Александр Соснов.
Это был человек, который последовательно отстоял интересы Украины, Беларуси. Не глядя на то, что он родился не в Беларуси и навод в Оголе не белорус. Але вот так сгорелось, что последовательно отстоял ее интересы. Добрый, разумный хлопец. И он по поглядах был сябром БНС и завсёды был в той команде, про якую, кажу, что 27 человек было в оппозиции. Был он так само сярод тех, кого гвалтом выкинул Лукашенко с вольной залы, порушивший конституцию и все законы країни. Гюнтер был так само нагороджен медалью за оборону Вильни.
Борис Гюнтер так само увоходил у склад часовой комиссии Верховного Совета по оценке деятельности службовых особ у связи с ликвидацией наступства аварии на Чернобыльской АЭС. У студені 1991 года Борис Гюнтер был в складе делегации оппозиции БНФ у Вильни, узнагороджены медалем Литовской Республики памяти 13 студеня. Удельник голодовки депутатов 11-12 красовика 1995 года у овальной зале, обвешанной на знак протесту супроть инициированного Лукашенком референдуму, узгадывая коллега Гюнтера Лявонтий Зданевич.
Могу только становчо сказать, только добрые, потому что человек, який ніколи не займався політикою, напевно, і громадською діяльністю до набрання, став вельми таким, я б сказав, моцною фігурою в нашому осяродді. Одрозніся такою послідовністю і працевитістю. Я зустрікав людей так випадково, його земляков, які до його вельми сильної поваги ставилися, що так само вельми приємно. Сьогодні шкода, вже не доходить такий час, коли доходять наші оплечники, вельми шкода. Да, велика товарища, да, его завсёды ставился и ставился землями пухами.
Борис Гюнтер был одним из авторов пакету документов, которые лягли у подмурок принятых 25 жнюня 1991 года решению об обвящении незалежности Беларуси. И похавают его 25 жнюня.
Про померлого депутата Верховного Совета 12-го скликания Бориса Гюнтера рассказывала Ина Студзинская. Хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Сьогодні у першій половині дня кольона російських грузовиків з нібито гуманітарним грузом без згоди українських уладів пересекла межу з Україною. Український бок назвав це військовим уварванням. У Мінську помер були депутат опозиції БНФ у Верховному Совєті 12-го скликання Борис Гюнтер. Йому було 70 років. Молоді філологи, викладчики білоруської мови від початку нового навчального року вирішили организовать курсы белорусской мовы для самых маленьких. Уроки-кроки для белорусиков. Служба внутренней безопасности следствия комитету не подтвердила информации интернет-СМИ про то, что после сбития агронома Ганны Карпівки супрацовница Смолевицкого отдела следствия комитету небыто пропоновывала замять справу.